Jadi di sini saya ingin pertegaskan bahawa ideologi ISIS yang berpendapat bahawa semua orang Islam pada ketika ini wajib berjihad bersenjata, bergabung dengan mereka, kalau tak boleh bergabung buat seperti mereka di tempat masing-masing, itu adalah salah. Kenapa? Kerana dia mengandaikan bahawa semua manusia ini mempunyai kemampuan yang sama. Maka mereka harus pikul kewajipan yang sama. Andaian ini tidak sesuai dengan konsep bahawa Allah menjadikan alam ini semuanya dalam keadaan yang pelbagai. Manusia pun pelbagai dari sudut kapasiti dia. Jadi oleh itu, macam mana kita boleh memfatwakan semua orang itu wajib buat satu kewajipan yang sama, berangkat senjata saja di mana-mana sekalipun? Tak boleh, kerana dia tak praktikal. Tidak sesuai dengan semangat Al-Quran dan tidak sesuai dengan cara memahami Al-Quran itu sendiri pun. Kalau in the beginning kita sudah faham bahawa Allah jadikan manusia dia berbeza-beza. Berbeza-beza tu maksudnya mereka tu mempunyai kapasiti yang berbeza-beza. Oleh itu setiap mereka itu harus diberikan hukum yang berbeza-beza dari sudut cara mereka menyumbang kepada Islam, cara mereka berjuang untuk Islam. Tidak semuanya itu mesti mampu untuk mengangkat senjata dan bukan dalam semua keadaan itu perlu wajib mengangkat senjata. Maka dengan itu adalah lebih betul untuk kita sentiasa maintain bahawa Al-Quran ini memberi option yang pelbagai dan banyak kepada jenis manusia yang pelbagai dan banyak dari sudut bagaimana mereka nak mempertahankan agama mereka. Dalam sesi yang lalu kita membincangkan tentang Sulaiman dan Balqis. Sulaiman itu adalah satu representation tentang satu option bagaimana untuk memperjuangkan Islam, iaitu dengan engaging the other. Engage, untuk kita engage dengan bukan Islam seperti Balqis sehingga menjadi seorang Muslim. Tapi itu Sulaiman, bukan semua orang macam Sulaiman. Hari ini kita, saya sengaja bawa kisah ni kerana nak bagi kontras. Bukan semua orang macam Sulaiman. Dan bahkan Al-Quran pun tidak menonjolkan bahawa semua orang harus menjadi seperti Sulaiman. Kerana ada cerita lain dalam Al-Quran bahawa ada yang golok, kalau ada Ashabul Kahfi yang tidak boleh jadi seperti Sulaiman, maka dia berhak untuk mengambil hukum berbeza. Iaitu dengan melarikan diri daripada kan, difitnah dan ditindas. Ini cara betul dalam kita memahami Islam, meletakkan hukum sesuai dengan keadaan dan orang-orang yang berbeza-beza. Bukan generalize semua manusia harus buat satu benda yang sama saja. Now. Jadi ada banyak option. Berjihad, engage civil activism, beruzlah. Mana option terbaik? Option terbaik bergantung pada konteks. Bergantung pada keadaan. Keadaan itu melihat kepada keadaan masyarakat yang kita hadapi dan juga keadaan diri kita. Bagaimana kita nak menganalisa? Okey, dalam keadaan Singapura ni, dan bagaimana kita nak menganalisa sama ada kan apa option yang terbaik. Kat sini saya bagi artikel saya tentang bagaimana kalau kita mempunyai, saya kata apa juga isu yang berkaitan dengan agama, kan, kita nak mencari huraian jawapan dari sudut agama tentang masalah kita, bagaimana kita punya thinking process kita. Kalau kita pergi apa tu, SIM ada decision making punya training kan, 3 hari ke apa, pakai itulah, pakai carta itulah kan. Dulu kan, saya tak tahulah sekarang ni apa kan, dulu ada 6 thinking cap lah, ada fishbone analysis lah, kan. Ni sekarang semua dah outdated dah, ni saya punya zaman-zaman saya dulu. kan. Fishbone analysis lah, tak apa-apa benda lagi lah. Kan. Syariah pun, Islam pun ada dia punya thinking process dia, untuk buat decision making dia. Kan. Untuk kita tahu option kita apa. Uzlah ke, peaceful dakwah ke, berjihad ke, apa ke. Ini artikel saya kongsi untuk kita melihat apa bagaimana kita nak menganalisa isu-isu. Termasuklah kalau nak kahwin kan, nak kahwin. Macam mana kita nak decide kan, calon kita macam mana. Kadang-kadang kita nak, dekat sini saya ada bagi case study. Case study ni kan, Mamat nak kahwin dengan satu Mina. Kan. Tapi keluarga dia tu tak setuju dengan pilihan dia. Tak setuju tu bukan kerana pilihan dia tu macam secara agama dia tu macam memang tak bagus kan. Perempuan tak elok ke apa. Yalah, kadang-kadang orang tua kita ni kan dia tak setuju kerana memang dia tak setuju je. Aku tak sukalah pesen rambut dia macam gitu. Pesen baju dia tak apa dah kan. Dia tak ada chemistry je. Dia tak suka kan, tak ada chemistry. Tapi yang si mamak ni pun suka. Lah mak, dah lama dah kenal dia ni kan. Dia memang tak nak juga. Jadi macam mana, pergi dekat UMM pun memang UMM tengok kan, orang tua ni tak ada basis untuk menghalang anak dia untuk berkahwin. Sekarang mamak ni ada option. Dua option. Proceed berkahwin kerana Islam membenarkan dan juga kerana orang tua je tak ada satu alasan yang apa tu yang benar-benar justified di sisi agama untuk katakan tak boleh pilih perempuan ni. Ataupun akur dengan permintaan orang tuanya kerana apa, respect orang tua. Konflik kan? Jadi macam mana nak fikir? Mana kan? Apa kan? So adalah kat sini saya bagi. Dia punya chart dia. Kalau ni apa, pergi jalur sana, naik atas balik, ada dia punya loop dia apa, benda semua. Ini dia. Dalam ayat 10, kita berjumpa dengan doa penghuni gua. Apa doa dia? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, doakan, berikanlah kami di sisi Engkau rahmat. Wa hayyi' lana min amrina rashada, dan tunjukkan kami macam jalan terbaik dalam segala urusan kami. Pilihan terbaik dalam semua urusan kami. Decision terbaik dalam semua apa tu urusan kita. Inilah satu doa kan, yang bukan khusus Allah ceritakan untuk menceritakan doa Ashabul Kahfi. Tapi dia adalah satu doa yang memang dianjurkan untuk kita beramal dengannya. Ya, oleh kerana doa ini doa dalam Al-Quran, maka doa Al-Quran ini adalah doa yang terbaik untuk kita beramal dengannya. Jangan kita sibuk hafal doa sana, doa sini kan, itu ini dan sebagainya. Kan apa yang ada dekat dalam Al-Quran kita terlupa. Doa yang panjang-panjang kita tengok, ustaz ni doa bagus lah, nangis-nangis kan. Ustaz tuliskan doa ustaz, kerana setiap kali ustaz baca doa ni nangis-nangis. Saya pun macam syok macam tu. Tak salah, baguslah baca tu kan. Tapi kan, yang mudah-mudah dalam Al-Quran kita tak pernah nak ambil kisah untuk hafal ke, untuk ambil tahu ke. Sedangkan doa dalam Al-Quran itu lebih utama untuk kita amalkan, kerana itu doa datang daripada Allah langsung. Tentunya doa yang datang daripada kalimah Allah tu lebih Allah suka. Kan? Lebih Allah mudah untuk makbulkan. Macam kita penyanyi. Kan? Kalau saya dipenyanyi, kan? Orang nyanyi lagu saya mesti lah syok tu tak? Dia ni nyanyi lagu aku lah. Bagus lah. Saya lebih favorite kat dia. Kalau orang forward saya punya tu, dia ni best lah dia kan. Dia selalu share, like aku punya. Allah pun macam tu. Kalau doa yang kita gunakan, doa yang memang dia turunkan, dia lagi suka kan. Lagi dia cepat mendengar dan cepat menjawab. Jadi amalkan. Jadi amalkan doa ini kan. Yang kedua, kita boleh faham kat sini, nikmat utama Tuhan ialah hidayahnya. Kerana dalam doa ini kan, mereka meminta petunjuk daripada Allah dalam semua perkara. Pasal lah dia ni malam ni. Mereka meminta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengajar kita antara nikmat yang besar sebab doa kepada Allah ialah nikmat petunjuk, nikmat hidayah. Jadi jangan apa tu, doa ini menjadi dalil bahawa antara perkara penting yang untuk kita sentiasa doa kepada Allah ialah doa hidayah Allah SWT, petunjuk dalam urusan hidup kita. Ha, jadi kena ingat benda ni. Jangan kita doa, minta naik pangkat, gaji besar, bonus lebih, dapat pergi Korea ke apa, Korea winter. Bagus je package Korea winter. Alah, laki aku ni belum, tahu aku cakap dengan laki aku macam-macam tak suka je doa. Ya Allah, kau bukakanlah hati laki aku untuk bagi package Korea winter. Boleh kan, tapi jangan lupa kan. Sebelum kita pergi ke peringkat itu, jangan lupa antara benda-benda penting yang kita doakan dahulu, seperti mana dalam diajarkan ini, adalah doa minta petunjuk Allah dalam urusan hidup kita. Ha, sentiasa seperti itu. Bahkan setiap apa yang kita doa itu, kita harus minta pada Allah, ya Allah, apa pun yang aku doakan untuk engkau itu, jadikanlah ia adalah sesuatu permintaan yang baik untuk aku, dunia dan akhirat. Macam kita beristikharah kan. Tahu tak solat istikharah kan? Solat istikharah ni kita doa minta petunjuk pada Allah SWT kan. Dan dalam doa tu kita sentiasa minta kan, ya Allah, kalau benda ni baik bagi dunia dan akhirat aku, berikanlah kepada aku. Kalau tak baik, kau jauhkan daripada aku. Kenapa? Kerana kita tidak pernah tahu sama ada apa yang kita minta daripada kepada Allah SWT itu sesuatu yang sememangnya terbaik untuk kita dunia dan akhirat. Kita minta naik pangkat, belum tentu benda tu baik bagi kita dunia dan akhirat. Kalau mana tahu kalau benda tu tak baik bagi kita dunia dan akhirat, lepas tu Allah tunaikan, kan jadi bala. Kau nak sangat, aku tak nak bagi. Aku tahan, kau asyik minta je kan. Dah 3 tahun kau minta doa yang sama. Aku tak bagi pasal sebenarnya tak bagus untuk kau. Kau nak sangat, aku bagi. Kan akhirnya jadi tak bagus. Kita tak tahu. Maka sebab itu setiap kali bila kita berdoa, kita jangan lupa bahawa kita akhirkan doa kita itu minta petunjuk daripada Allah SWT, dan akhirkan doa kita itu dengan kata-kata bahawa, ya Allah, apa pun aku minta pada engkau kan, jadikanlah ia itu kan baik untuk dunia dan akhirat aku. Kalau tak baik, kau tukarkanlah dia jadi baik. Ha, macam tu, maksudnya macam tu kan. Ni bahasa jenis macam dai nak jugalah benda tu kan. Ha, kerana mungkin dalam takdir Allah, dalam kitab Allah tu, benda tu tidak baik. Tapi kalau kita doa, ya Allah, kalau kau takdirkan benda tu asal dia tidak baik, kau jadikan dia baik untuk aku. Allah kan boleh tukar takdir dia. Allah boleh tukar ketentuan dia. Ha, jadi macam tu. Jadi apa pun yang Allah tunaikan pada kita sebenarnya adalah satu kebaikan untuk kita. Bagi saya satu ni. Macam mana? Nota. Bagi sini. Jadi jangan hanya doa untuk banyak harta, doa yang penting ialah doa minta petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat dalam doa ini, yang pertama sekali dia doa. Dia doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Belum apa-apa dia doa minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini reinforce apa yang saya katakan dahulu dalam sesi yang lalu, bahawa Allah suka dia tu diingati sebagai Tuhan yang pemberi rahmat, bukan Tuhan the Punisher. Sehingga dalam doa ini, yang pertama sekali orang ingat Allah sebagai apa? Minta rahmat. Kalau dia tidak faham Allah tu sebagai pemberi Tuhan, pemberi rahmat, takkan itu benda pertama yang dia minta. Ha, macam kita kan, kita selalu imagine Allah ni kaki pukul. Itu sebablah pertama kita, ya Allah jauhkanlah aku daripada azab kau. Bukan bukan salah doa macam tu kan. Tapi that doa comes first, datang daripada certain mindset, certain thinking. That kita imagine Allah ni kan, nak azab kita saja. So the first thing bila kita doa kepada, ya Allah kan, kau janganlah kata waktu, kau jauhkanlah aku daripada azab kau. Orang ni pertama sekali bukan je doa tu tentang azab Allah, tapi je doa tentang rahmat Allah. Pasal the first thing dia fikir, Tuhan aku ni pemberi rahmat, bukan the punisher dahulu. Jadi Tuhan suka diingati kerana rahmatnya dahulu. Bukan hanya berdoa, Allah juga perintah untuk bina keupayaan berkenaan dalam diri dan orang lain. Kan, tadi kan. Lepas tu kata, wahayyi lana min amrina rasyada. Kan, bagi aku keupayaan untuk aku buat decision yang baik. Itu dalam Islam, apa jua doa, bukan maksudnya hanya minta saja, tapi harus berusaha. Standard lah, benda ni standard. Kalau kita berdoa kepada Allah, pas periksa dapat A, maksudnya apa? Kita harus commit diri kita untuk memenuhi cause, the cause and effect law untuk mendapat A. Tak ada siapa-siapa, mana-mana orang alim pun dia mengajar bahawa, kan, minta pas periksa dapat A, tapi kita punya effort standard C. Tak ada, kan. Tak apalah kau doa je. Kerja standard C, doa banyak, nanti Allah bagi A. Tak betul cara fikir seperti itu. Memang Allah mampu untuk bagi, tapi itu tidak in the spirit of the Quran. Kerana kalau kita nak doa pada Allah SWT, minta dapat lulus A, kan, maksudnya apa? Kita sendiri harus mahu put effort untuk score A. Kerana Allah tidak akan tunaikan doa kita first and foremost as a matter of rule melalui cara magic, tapi melalui cara cause and effect, iaitu sesuai dengan effort kita sendiri. Dan keupayaan ini kan meliputi kognitif, intuitif dan sebagainya, bukan hanya fizikal keupayaan. Kerana dia minta, wahayyi lana min amrina rasyada. Rasyada itu bukan hanya keupayaan dari sudut material, tapi keupayaan dari sudut maturity, kognitif, spiritual, person itu sendiri. Kemudian lihat, perhatikan, keupayaan itu dikaitkan dengan Tuhan sebagai rahmatnya. Ha, ini balik lagi. Bukan sesuatu yang didapati oleh diri. Bila dia berdoa tu, dia berdoa bahawa keupayaan itu sebagai sesuatu yang Allah bagikan kepada dia. Rahmat itu datang daripada Allah SWT. Bukan sesuatu yang dia acquire sendiri atas effort dia. Sama konsep dia dengan apa yang saya ceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman. Dan everything yang dia dapat itu, kan, dia relate kepada, kan, sebagai nikmat Allah SWT. Bukan sesuatu yang dia personally acquire daripada usaha dia semata-mata. Tengok, ini yang saya ingatkan minggu lepas, hadza min fadli rabbi. Ini adalah nikmat daripada Allah SWT kepada aku. Dan ini memberi kita dimensi spiritual dalam pembangunan insan, human resource development. Dalam Islam, human resource development is not just about cognition. It's not just about skills. Tapi also about values. About spirituality. Dan bahkan dalam agama tu spirituality. Of course, kalau dalam dunia pendidikan, teachers dah memang standard lah. Kan? Ada domain yang perlu diajar kan. Domain kognitif, domain afektif, lepas domain skill kan. Afektif ni kan boleh meliputi aspek values. Tapi mengajar values does not actually means bahawa seorang itu spiritual. Dalam Islam ada lagi benda yang perlu tu. Selain pada values, kena ada that spirituality. Kerana spirituality bukan hanya values, tapi spirituality itu ada relation dengan Tuhan. Soal kaitan dengan Tuhan. Jadi ini persoalan human resource development dalam Islam. Molding people itu harus ada dimension-dimension yang ada kat dalam Al-Quran, dalam doa ini. So masjid kena macam tu. Program masjid lah program-program yang harus ada elemen-elemen itu. Elemen spiritual, elemen intellectual, elemen values, elemen skill. Anak kita pun macam tu lah. Apa diorang buat bila sudah berada dekat gua? Mereka tidur semasa bersembunyi. Dan ini disebut dalam ayat 11. Pada ayat 12, diceritakan bahawa mereka sedar setelah bertahun-tahun lamanya. Berapa lama mereka tidur? Disebut dalam ayat 25. Dalam ayat 25 ni, tengok bagaimana Allah craft ayat. Kan? Allah kata apa? Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di gua itu 300 tahun, kemudian mereka tambah 9. Jadi totalnya 309 tahun. Dekat sini ada dua pendapat. Ada pendapat mengatakan bahawa mereka memang tidur 309 tahun. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahawa kan dua values ini, 300 dan 309 ini refer kepada dua kalender yang berbeza. 300 tahun berdasarkan lunar kalender, macam kalender Islam, hijrah. 309 tahun berdasarkan kepada kan, solar kalender, Gregorian kalender. Kerana umumnya, kan, perbezaan antara apa ni, luna dengan solar kalender ialah solar kalender lebih banyak hari. Extra 10. So kalau you all kira lah, 300 tahun kali extra 10 hari setiap tahun, you will get around close to 8 years plus. So you can round up into 9 years lah. Itu pendapat kedua. Anyway, ini ada technical details untuk tu je. Kan. Yang penting ialah dia punya moral lesson dia. Ini cuma untuk kita punya penambahan ilmu kita saja. Dalam Al-Quran, bukan hanya Ashabul Kahfi aja yang menceritakan kisah orang tidur sampai beratusan tahun. Ada juga kisah lain dalam surah Al-Baqarah. Kisah mengenai Uzair yang Allah tidurkan selama 100 tahun. Jadi ini sebagai penambahan saja untuk saya tambah mengaitkan. Dalam ayat 13, apa yang boleh kita belajar di sini ayat 13? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami Allah menceritakan kepada engkau cerita dia itu dengan benar. Pengajarannya ialah kan, manusia ini memang suka pada cerita. Kalau kita belajar psikologi kan, antara benda yang almost macam universal antara semua sejarah manusia kan, baik orang Cina ke bangsa apa pun, ialah semua bangsa, semua tamadun, semua civilization dekat semua tempat, semua masyarakat itu mesti ada story dalam sejarah mereka. Storytelling ini adalah universal thing. Wujud dalam sejarah manusia di berata tempat dan sepanjang zaman. Itu sebab Al-Quran ini penuh dengan story. Kerana benda tu natural dalam kehidupan manusia. 3/4 of Al-Quran adalah story. Betul tak? Kalau you baca Al-Quran, 3/4 Al-Quran ni bergantung ke story. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surah, kan, yang Allah dedicate atas dalam surah Al-Qasas. Qasas ni apa? Stories. Kenapa? Kerana Allah nak highlight the importance of stories bagi manusia. Kerana manusia memang macam tu. Dia lebih kata orang tu lebih dekat dengan dia lebih mudah faham konsep, kan, maklumat apa benda melalui stories. Terutama budak-budak. Cuma, kan, Allah nak bagi tahu, kalau pun manusia ni naturally inclined kepada storytelling, jangan lupa, kan, storytelling yang benar. Look for true story. Jangan sibuk nak berstory je. Sibuk nak cari story aja, kan. Tak kisah story tu betul ke tak betul. Kerana konsep kebenaran itu tidak boleh lari. Itu sebab Allah kata, Naba'ahum bilhaq. Cerita yang Allah bagi tahu ini Allah kaitkan dengan kebenaran. Jadi jangan hanya kerana kita suka, manusia suka pada story, kan, kita lupa aspek, kan, kaitan dia daripada kebenaran. Dan kita pun ikut aja kita punya nafsu, kita suka lah, syok lah dengan cerita-cerita ni semua. Apa cerita pun kita pergi tengok je. Tak kira pun tersebut, kan, benar ke tak benar. Tak question pun benar tak. Yang penting syok. Cerita apa paling syok, kan, yang kita suka, cerita yang paling syok lah kita tengok. Betul tak? Tak betul lah. Betul tak? Betul tak apa. Yang penting syok. Lori boleh terbang pun macam cerita Bollywood, kan. Lori boleh terbang. So, boleh wheelie lah lori dia. Kan, naik kuda boleh seret kat bawah. Kat bawah. Bawah lori semua. Tapi di hujung ayat ni lagi penting. Apa Allah kata? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kalau kita lihat dalam struktur ayat ini, kita boleh belajar satu konsep bahawa, kan, faith ini, to believe, is our choice. Only when we make a choice that Allah add on to, Allah give us more guidance. Itu sebab Allah kata, kan, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka tu pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Artinya mereka itu choose to believe to Allah Subhanahu wa taala. Only they make a choice, only after making the choice that Allah then guides them. So jangan kita imagine akidah Islam ini macam benda-benda yang fatalistik. Semua Allah tentukan. Kan, kalau Allah bagi hidayah, saya buatlah, ustaz. Kalau Allah belum bagi saya hidayah, kan, macam mana? Saya tak buat ni pun kerana Allah belum bagi hidayah lah. Ceba. Semua, kan, kalau buat dosa, semua salah setan. Kalau tak buat baik, semua salah Allah. Allah belum takdirkan lagi. Belum seru lah, belum seru. Sedangkan dalam Al-Quran Allah nak kata, kan, sebelum Allah, kan, by rule of thumb, Allah punya konsep ialah you have to make a choice first. Then Allah guide you. Kalau tak, buat apa Allah bagi kita akal? Buat apa di sana ada accountability and responsibility? Buat apa yang kita demand free will, freedom to make decision ni semua, buat apa? Kalau everything semua dependence kepada Allah dahulu. So we have to make a choice dahulu. Berapa banyak orang yang macam orang Mekah, kan, Nabi tunjuk mukjizat, Nabi cakap mukjizat. Kenapa mereka tak dapat hidayah, tak nak masuk Islam? Kerana simply because they don't want to make a choice to believe. Dia tak nak make a choice. Jadi hidayah tu tidak datang. They have to make a choice dahulu. Ayat 17. Dalam ayat 17 ni, Allah menceritakan bagaimana kan Allah membolak-balikkan tubuh badan mereka ahli Ashabul Kahfi ni pada ketika tidur dekat gua. Sekejap-sekejap tidur atas katuan tu sebelah kanan, lepas tu tidur kepada sebelah kiri. Kenapa? Okey, kenapa? Kenapa? Ah, bed sore kan? Kalau dia tidur orang statik ke? Kan? Kena bed sore lah. Kemudian asalnya kalau you tidur dekat bisa kata natural ground kan, the ground will basically effect kan, dia akan makan badan kita lah. Tanah tu dengan segala bakteria apa benda semua akan idap kita punya badan kita kan, jadi rosak kan. Tapi Allah tentukan untuk dia tu sekejap pusing sekejap ikut laluan matahari. The point kat sini ialah kan, kenapa Allah buat macam tu? Kalau Allah want to preserve the body, Allah could have preserved the body macam gitu je, tak payah nak bolak-balik. Betul tak? Allah is the most powerful. Dia preserve je. Kan? Kun fayakun aja. Kan? Kau baring statik macam tu, 309 tahun kau bangun. Nothing will affect you. Tak ada. Allah tak buat macam tu. Tapi Allah takdirkan bahawa mereka harus bolak-balik untuk menyelamatkan tubuh badan dia. Kenapa? Kerana kan itu Allah nak bagi tahu kita. Kalau Allah nak bantu pun kita, Allah akan bantu melalui proses cause and effect law. So nak bagi tahu kita tentang the importance of adhering to cause and effect law. Dan ini kan kita boleh validate melalui kisah Zulkarnain. Siapa-siapa yang pernah hadir dalam saya punya kuliah tafsir tentang Zulkarnain, kalau kita you all buka pergi surah Kahfi ujung-ujung dalam surah Al-Kahfi kisah Zulkarnain, antara ayat yang diulang-ulang ialah kan tentang Zulkarnain ini ialah kan fa'at ba'a sababa. Zulkarnain ini dah sentiasa fa'at ba'a sababa. Apa maksud fa'at ba'a sababa? Dia sentiasa fulfill sebab hukum sebab musabab. Tu sebablah Zulkarnain ini menjadi the great king. Yang mana dia punya empire dia tu kan spread from the east to west. West tu daripada lautan Atlantik dekat Maghribi, east as far as Afghanistan, India. Kenapa? Kerana fa'at ba'a sababa. Dia ada keupayaan untuk fulfill the cause and effect law. Maka dia dapat kan. Apa benda pun yang kita ada cause and effect law walaupun bukan Islam, mesti akan dapat. Itu sebab orang kafir belajar sungguh-sungguh pun walaupun kafir pun boleh dapat A. Amerika walaupun kafir pun boleh jadi superpower. Kenapa? Memang Allah tentukan any person fulfill cause and effect law, dia dapat apa yang layak untuk dia. Sesuai dengan cause and effect law yang dia tu. Dan Allah tunjukkan dekat sini. Even Allah walaupun dia ada power to preserve the body, tapi dia preserve the body kan, melalui cause and effect law. Kerana dia nak emphasize konsep ini kepada kita. Dekat dalam ayat ini sekali lagi Allah menyebutkan bahawa tentang hidayah, may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajidalahu waliya mursyida. Siapa yang Allah memberi petunjuk kan, dia akan mendapat petunjuk, dan siapa yang pilih untuk sesat maka dia tidak akan kan, dia tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Nah, lihat ujung-ujung ni, ujung wa man yudlil. Allah tak kata Allah menyesatkan dia, tapi dia wa man yudlil. Oh sorry, kan. Konsep dia macam ni, walaupun ayat ini berkata tentang bahawa Allah memberi hidayah dan Allah menyesatkan, tapi dia harus difahami sesuai dengan kan ayat 13 tadi. That hidayah itu harus datang dahulu melalui pilihan kita. Iman itu harus kita pilih dulu, baru Allah datangkan hidayah. Jangan kita expect bahawa benda itu seperti magic that Allah bagi pada kita. Kan? Lalu kita claim bahawa Allah belum bagi hidayah, jadi saya pun tak buatlah. Ha, tak boleh macam tu. Dalam ayat 18, kita boleh melihat bahawa Allah, sekali lagi, lihat kat sini. Allah sebut kat dalam ujung itu, lawit talaqta alaihim, kalau engkau jumpa mereka pada ketika mereka tidur, lawallaita minhum firara, nescaya engkau akan cabut lari. Wala muliqta minhum ru'ba, dan kau akan merasa takut. Tengok mereka takut, tak berani nak kacau. Letaklah bisa kata ada orang tersesat masuk gua, ternampak orang ni tidur kan, dia mesti akan rasa takut dan cabut lari. Ulama kaji, kenapa ayat ini macam ni? What makes people bila datang jumpa masuk gua, gua tu nampak Ashabul Kahfi, kan? Jadi takut, jadi so diorang tak kacau. Setengah ulama mengatakan ialah kerana Allah, pada mereka tidur tu, Allah buka mata mereka, celik. Jadi orang tak sedar bahawa dia tu tidur. Ha. Macam kita tengok orang dekat dalam bahawa tu tidur kan. Kita pada yang berani nak kacau, kan? Kalau mata dia terbuka. Tapi sebenarnya dia tidur, mata terbuka kan. Ha. Sama lah tengok, iyo. And Allah bikin muka mereka tu garang, jadi tak ada orang boleh kacau mereka selama 309 tahun tu. Masuk je nampak takut cabut. Ini sekali lagi kembali kepada konsep yang mana Allah boleh protect body itu kan, halang orang daripada datang jumpa ke kan. Make misal kata gua tu tertutup ke apa ke kan. Tak, Allah boleh buat macam tu. Siapa-siapa nak pergi kat situ, tersesat ke apa kan, boleh. Kan? Tapi Allah tak. Allah make people avoid tempat tu, jadi takut dengan create cause and effect law. Jadi tidur mata terbuka untuk takuti sesiapa sahaja. Sangka mereka sedar, juga buat mereka kelihatan garang. Tukar kedudukan tidur, satu lagi langkah pilih-pilih-pilihara tubuh dari elemen alam, bumi, elak dari beksor. Jadi Tuhan pelihara mereka melalui hukum sebab musabab, bukan secara magic. 19, cerita mengenai mereka bangun setelah tidur lama. Mereka sangka tidur selama satu atau satu setengah hari saja, dalam perbualan mereka tu dah bangun, agak-agak kita tidur berapa lama eh? Satu ke satu setengah hari dia. Ini sebut dalam ayat tu. Lalu ada kat dalam tu, Faba'athu ahadakum biwariqikum hadhihi. Antarlah salah seorang daripada kamu itu dengan membawa wariqikum. Ulama' mentafsirkan. Ulama' mentafsirkan perkataan wariqikum tu apa? Kan? Mereka mengatakan mereka bertafsir sebagai duit dirham. Maksudnya di sisi para ulama dahulu kan, mereka sudah mempunyai konsep bahawa dirham ini telah diguna sejak zaman dahulu lagi. Jadi tak betul kalau orang katakan dinar dirham ini suatu benda yang kata orang tu, dia dibenarkan oleh Islam sebagai mata wang, tapi bukan sesuatu yang disyarakkan oleh Islam dengan kedatangan Nabi Muhammad. Islam membenarkan penggunaan dinar dirham sebagai satu mata wang hanyalah to affirm the existing practices, bukan by introducing new thing kepada people. Okay, mata wang rasmi Islam ialah dinar dirham. Tak ada. Di sisi Islam, anything boleh jadi mata wang as long benda tu memang ada real value. Boleh. Tak semestinya dinar dirham. Dan sejarah juga menunjukkan bahawa dinar dirham ini telah digunakan lama sebelum kedatangan Nabi. Dan penggunaan dinar dirham dalam sejarah Nabi pun adalah sebagai affirming the existing practices. In fact, pada awal-awalnya orang Islam dia tidak cetak duit dinar dirham dia sendiri. Dia menggunakan dinar dirham Roman. Lihat dalam ayat ini bahawa bila mereka suruh beli makanan, mereka suruh cari makanan yang baik. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Ha. Tengok orang ni, dia bukan hanya bagus pure dari sudut rohani dia, akidah dia. Ha. Sehingga dia sanggup melarikan diri kat dalam gua untuk pelihara akidah dia. Tapi dia juga kan, a good Muslim bukan hanya orang yang jaga purity akidah, tapi jaga diet yang bagus, makan benda-benda bagus. Sebab dalam Islam ada konsep halalan toyiban. Bukan halal saja. Halal saja, Coca-Cola pun halal. 7 Up pun halal. McDonald's pun halal. Tapi toyiban, cikedis pun halal. Itulah cikedis. Itu cikedis. Tak tahu kalau yang muda-muda ni kenal cikedis tak? Cikedis ni kan, dulu lah 20 sen junk food kan. Ha. Tu sama memang, walaupun ada chop halal pun. Tapi tak semestinya toyiban. Ha. Jadi orang nak bagi tahu bahawa good Muslim macam orang ni kan, good Muslim, akidah bagus. Good Muslim ni bukan hanya orang yang concern kepada spirituality dia saja. Tapi good Muslim ini ialah orang juga concern dengan dia punya kesihatan fizikal dia. Therefore, bila nak makan, cari makanan yang baik. Jangan main sebarang makan. Jangan kita ingat bahawa Islam ni agama rohani-rohani ni jadi concern kepada kita punya kerohanian, kita doa. Tapi makan tak kisah apa benda saja. Ha. Lepas tu keluar statistik, orang Melayu kencing manis lah apa benda semua, kita jadi marah. Ini konspirasi ni. Kau sengaja je nak memburuk-burukkan orang Melayu. Ha. Ambil langkah keselamatan, bukan hanya tawakal. Lihat bila dia suruh, bila dia suruh kawan dia tu pergi pasar beli makanan kan, yang baik kan, kerana dah tidur lama kan, dia suruh take precautious measure kan. Ada kan dalam sini? Waliyatalataf. Waliyatalataf tu maksudnya apa? Berhati-hati kan. Sembunyi-sembunyi. Wala yushiran nabikum ahada. Supaya orang kat sana tu tak kenal siapa engkau. Kerana apa? Kalau mereka tahu kenal kau, dia akan tangkap kau, torture, jadi kan, jadi penyembah berhala. Ah, ini tengok. Bukan hanya orang tadi kan, saya kata Allah pun menganjurkan fulfillment of cause and effect law kan. Ini dakwah ni bukan hanya main sondol aja. Aku ada Tuhan yang kuat, maha agung, maha hebat. Sondol aja, tak payahlah nak sembunyi-sembunyi ni semua. Ha. Tapi dia tidak. Walaupun dia tahu konsep tawakal, konsep Allah tu berkuasa, tapi kan Allah nak bagi tahu. Just because of that does not necessarily mean that you don't have to plan to take necessary precautious measure to protect yourself. Bahkan sembunyi dalam gua pun sebagai sebahagian daripada perancangan untuk menjaga diri dia daripada ancaman akidah. Ini sesuai dengan kisah Nabi Yusuf. Dalam kisah Nabi Yusuf, if you all baca kisah Nabi Yusuf kan, kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf, bapa Nabi Yusuf kan, dia suruh anak-anak dia pergi dekat Mesir untuk collect gandum kan. Antara satu nasihat dia kata, janganlah kamu semua masuk dalam melalui pintu yang satu. Tapi masuklah melalui gate yang berbeza-beza. Kenapa? In case kalau enemy ambush ke, kena tangkap ke apa, jadi at least few of you still dapat escape. Kan? Ni Nabi. Nabi pun take precautious measure. Jadi taking precautious measure, proper planning, kan, Kata orang tu, with due regard to cause and effect law, prudence, semua adalah Islamic. Part of the tawakal yang diajukan oleh agama. Bukan main sondol saja. Semuanya kita lihat, Nabi dulu pun 313 orang lawan 1,000 boleh menang. Itu je yang kita besar-besarkan. Tak tengok pada aspek-aspek lain yang lebih detail dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau itu saja tak payahlah Allah ceritakan saja berbolak-balik semua. Tak payahlah Allah sebut kat sini nak pergi pasar pun sembunyi-sembunyi supaya orang tak tangkap. Tawakal je lah. Kan? Bahkan tak payah nak sembunyi dekat gua pun. Kan? Linggang kangkung aja kan. Allah mesti jaga aku punya. Mana boleh raja boleh tangkap linggang kangkung. Kemudian ayat 21. Bila mereka pergi pasar, akhirnya mereka sedar rupanya kaum dia tu dahulu kan, yang dulunya sembah bahala telah berubah. Dah jadi Islam semuanya. Orang ramai telah menjadi Muslim, bukan penyembah berhala lagi. Maka dengan itu mereka pun sedar bahawa akidah mereka yang mereka cuba nak selamatkan dengan sendiri pada gua sekarang ini telah selamat. Kerana apa? Akidah yang benar dalam masyarakat, kan, akidah yang benar telah dianoti oleh masyarakat pada ketika itu. Tapi poin dia kat sini, bukan mereka yang menyebabkan masyarakat masuk Islam. Betul tak? Kenapa? Kerana mereka bersembunyi kat dalam gua, tidur 309 tahun. Orang lain yang buat kerja dakwah untuk menjadikan masyarakat Islam. Artinya, bila dia keluar tu, they only enjoy hasil daripada dakwah orang lain. Bukan kerana, bukan mereka yang solve the problem of masyarakat dia yang tidak Islam dahulu, zalim dahulu. Lihat dekat sini bagaimana mereka selamatkan diri sendiri dahulu, bukan semestinya salah. Poinnya ialah, bukan semua situasi bila kita harus menyelamatkan diri kita itu, kita dikira sebagai salah, condemn, penakut dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita terlibat dalam kerja dakwah ni, kita ada misalnya konsep bahawa, kalau aku tak buat nanti kan, kata orang tu kan, apa, bahaya kan. Aku mesti sacrifice diri aku sendiri. Bukan tak boleh, betul. Macam Sumayyah kan, sanggup mengorbankan nyawa dia untuk mempertahankan agamanya. The point ialah, that is not the only option yang Islam offer. Macam kes ni, mereka melarikan diri, adakah Islam terjejas? Tidak. Bila mereka keluar, semua dah jadi Islam, dah bagus. Kerana apa? Orang lain buat kerja. They just enjoy. Diorang pilih untuk selamatkan diri dahulu. Dan Allah tak cela mereka, bahkan Allah puji mereka. So this is option dalam kerja dakwah. Sometimes we have to think like that. Memang ada, bahkan sometimes setengah-setengah orang itu, mungkin itu solution terbaik bagi masalah dia. Bukan semua orang wajib, layak ataupun mampu untuk berkorbankan diri dia for greater good. And not every time kita harus fikir bahawa kalau kita tak buat, nanti tak ada orang nak buat. Macam kisah ni lah. Kisah ni beritahu, orang ni tak buat, tapi masyarakatnya tak boleh jadi Islam. Kerana apa? Kerana ada orang lain buat. Ini penting. Berapa banyak kadang-kadang masalah masyarakat ni lah, bukan kerana, because of that concept lah, concept bahawa kalau aku tak buat, siapa nak buat? Kita assume macam orang lain tak buat, orang lain tak ada komitmen. Kadang-kadang kita tak sedar bahawa pemikiran macam itu, dia mengandungi elemen-elemen yang sebenarnya dicela. Dicela kerana apa? Kerana kita as if assume macam kita ni hebat sangatlah. Kalau aku tak jadi chairman masjid ni, siapa nak jadi? Kerana nanti masjid macam pun dah jadi, kalau aku dah tak jadi chairman lagi, kita pun duduk 20 tahun pun kita kat situ juga. Bila nak pencin, pakcik? Kalau saya tak buat, siapa nak buat? Padahal sebelum kita lahir, masjid dah ada. Betul tak? Macam saya kan. Sebelum saya lahir, dah ada banyak ustaz-ustaz berdakwah kat Singapura. Macam mana saya boleh kata kalau saya tak ada, macam mana? Siapa nak buat? Siapa nak ngajar? Mana ada? Mestilah Allah ada cara lain nak selamatkan agama dia. Kan? Macam kita di rainbow. Saya bukan rainbow. Dan Islam tak pernah ajar kita untuk kita menganggap diri kita punya rainbow. Kalau kita tak buat, tak lawan, mesti kalah punya. Bukan semua orang mesti atau mampu jadi syahid. Korbankan nyawa dia. Mukjizat karamah bukan hanya ada pada mati syahid. Harus membina monumen peringatan. Dalam ayat ni kan Allah katakan, dia orang bincangkan. Lepas tu bila dia dah sedar tentang keadaan dah menjadi baik, Allah matikan mereka. Baru balik kat gua, semua mati. Bangun sekejap aja. Just to note bahawa kan, Allah dah selamatkan agama mereka, keadaan masyarakat dah jadi baik, lepas tu Allah matikan mereka. Kalau masyarakat pun bincang, apa nak buat? Ada yang kata buat itu, buat ni, ada yang kata buat masjid kan, dalam ayat ni sebut kan. Poinnya dekat situ ialah ayat ini memberi hukum bahawa boleh kita bina monumen untuk memperingati orang-orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu. Jangan kita tu kata bid'ah lah kan. Kecuali of course lah. Kalau misal kata monumen tu bersifat berhala ke apa kan. Tapi untuk bina monumen ke apa, letak ada plak-plak kat situ. Kan? Macam Madrasah Irsyad ada ada satu wall untuk kita memperingati Kiai Zohri kan. Kan kata ini bid'ah sahab, mengagung-agungkan manusia, ada gambar semua. Kan Nabi kata siapa telah melukis gambar, nanti Allah suruh. Ha. Sebaik baik tak ada orang pergi lempar cat ke apa kat situ. Jangan tentu kan. Boleh dalam Islam ini membina monumen untuk memperingati orang telah berjasa, dibenarkan. Dalilnya apa ayat ini? Kan. Ayat seterusnya membincang mengenai jumlah penghuni gua. Tiada angka sebenar. Cuma yang popular 7. 7. Kat dalam ayat ni. Akhir sekali mereka mengatakan 7 dan yang kelapannya adalah adalah anjing. Tapi artinya ada debate berapa, 4 ke 5 ke 5, 6 ke 7 kan. Yang popular di kalangan kita ialah 7. Tapi ayat Quran pun sendiri mengatakan tidak definitif jumlah 7 itu. Itu adalah pentafsiran yang popular saja. Jadi jangan kita debate sangat tentang masalah berapa actually ke apa. Dan kita dengar versi lain, jangan kita cepat kata orang tu menyesatkan. Kerana memang Al-Quran pun tidak jelas tentang angka sebenar. Kan? Apa tu Ashabul Kahfi ini. Kan? Jadi tidak penting untuk kita mendalami, fokus pada pengajaran yang lebih penting. Kan? The moral story, kan? The values. Kan? Dan ini mengajar kita tentang priorities bila kita nak belajar. Kan? Priorities dalam belajar dan mengkaji ialah kan, nak go detail bergantung kepada keperluan detail itulah. Kalau tak ada keperluan untuk kita go detail, tak. Dan ada keperluan lebih penting, jadi utamakan keperluan yang lebih penting dahulu. Itu sebab dalam Al-Quran banyak benda-benda yang Allah skip pendetailan dia. Kenapa? Kerana Allah nak bagi kita fokus kepada kepada benda yang lebih penting. Values, hukum, akidah, iman, daripada soal detail. Kapal Nabi Nuh ni berapa panjang, berapa tingkat, binatang apa masuk, semut ada tak? Masa tu semut dah ada ke belum? Ke belum evolve lagi? Dinosaur, habis kalau dinosaur besar, Tyrannosaurus sekarang ni berapa besar? Ke elephant ke mammoth? Kita lupa tentang aspek-aspek yang lebih penting tentang kan, Nabi walaupun Nabi, tapi Allah ajar dia skill untuk membina kapal. Kita bina boat pun kata aerogami je lah, boat aerogami je. Dan kita nak tahu binatang apa kat dalam kat dalam kapal Nabi Nuh. Macam mana nak bina kapal, kita belum pandai-pandai lagi. Okay, ni akhir, slide akhir. Ayat 23 hingga 24 kan. Allah katakan, dalam ayat ini Allah tegur Nabi. Kerana Nabi ni pada ketika dia tu dicabar untuk menceritakan kisah ini, dia quickly bagi answer. Besok aku akan jawab. Allah tegur Nabi. Allah kata, cakap insya-Allah. Ayat 23 kan. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan. Jangan kau kata kepada sesuatu perkara, besok aku nak buat. Kan. Illa an yasha Allah, kecuali kau iringkan dengan insya-Allah. Wadhkur rabbaka idza nasit, kalau lupa ingat Tuhan. Asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rashada. Jadi ini adalah dalil tentang sunat mengucapkan insya-Allah tu apabila hendak melakukan sesuatu. Sehinggakan Nabi pun ditegur oleh Allah SWT kerana tidak menyebut insya-Allah pada ketika menjawab cabaran orang lain. Jadi satu nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Allah ni maha adil. Allah nak tunjukkan Al-Quran ini tidak bersifat discriminative, privileging Nabi. Puji je kan. Sebab dalam Al-Quran ada banyak ayat-ayat yang juga menasihat Nabi tu lah, menegur Nabi tu lah. Kerana Allah nak tunjukkan keadilan dia. Hatta Nabi pun tidak ada privilege daripada ditegur oleh Allah SWT. Allah tidak diskriminatif sebagai seorang Tuhan. Hamba dia yang tersayang pun Allah bersifat adil. Bila perlu ditegur, tegur. Kita jadi orang tua pun kena macam tu. Anak kita favorite-favorite pun. Kan. Kalau kena tegur, perlu tegur. Kalau tak, kita tidak put in the spirit of the Quran. Jangan kita tegur anak-anak anak kita yang kita rasa kurang favorite je kan. Yang favorite-favorite tak apalah. Ataupun yang kalau anak-anak yang kita tak favorite ni, kita tegur kuat-kuat. Satu rumah boleh dengar. Anak favorite ni kita duduk bincang-bincang. Tentu. Dan Allah ingatkan kita apabila lupa sesuatu, ingat Allah, berzikir banyak-banyak. Tapi masalahnya, dunia hari esok anak-anak kita, bila lupa, maki hamun. Shit. Itu belum lagi yang kan. Kalau dekat FB tu, tak apa-apa lagi je, kan. Tak boleh macam tu. Kan? Kerana itu bukan akhlak yang Islam ajar. Islam ajar, kalau lupa, ingat Allah. Dia sebenarnya, lupa sesuatu ingat Allah ni, dia bukan hanya spiritual tau. Spiritual maksudnya kita connect dengan Allah, Allah bantu kita, Allah datangkan berkat apa bantu kita. Tapi dia juga ada scientific explanation. Bila kita otak kita lupa, there is something dekat dalam kita punya neuron connection itu ada disruption. Bila kita ingat Allah, kan, zikir kita itu dia produce certain chemical. Saya lupalah chemical apa ni. And that chemical itu dia akan correct kan that disruption pada neuron kita tu. Macam orang kata kan, kalau apa tu, kalau kita misal kata apa tu, kenapa orang boleh ketagih tengok porn ketagih, kerana every time bila dia tengok porn kan, otak dia akan produce chemical yang sama seperti mana kalau orang itu isap heroin. Maka sebab tu dia boleh addiction. That chemical itu kat dalam otak tu yang make you become addicted pada sesuatu benda. Jadi dia ada scientific explanation kenapa benda tu berlaku. Ini pun ada. Bila kita berzikir, otak kita akan kan macam apa? Dia punya wire dia akan produce certain chemical yang betulkan balik benda-benda yang menyebabkan kita terlupa. Ayat 25 dah memberitahu kita bahawa orang bincangkan bahawa walau tentang jumlah berapa lama, Allah kata qulillahu a'lamu bima labithu, katakan that Allah knows best. Tengok Allah ajar ni. This is another aspect of humility. Allahu a'lam. Maka dekat sini mengajar kita bahawa kan, apa pun ilmu yang kita tahu, kita harus tahu bahawa we can never know everything all the time. Tak boleh. Kerana eventually Allah lebih tahu. Sebahagian ilmu hanya milik Tuhan saja. Itu sebab tak semua benda Allah nak terangkan pada kita. Kenapa? Untuk belajar sifat tawaduk. Kita tidak akan boleh tahu semua perkara. Very basic. Masa adalah sebahagian daripada huraian masalah. Macam kes. The problem of Ashabul Kahfinya problem apa? Religious persecution. Macam mana Allah solve problem dia? Make them tidur 309 tahun. When they wake up, keluar, suddenly problem solve. This is the point, learning point, important learning point dalam hidup kita. Many times, problem, to solve a problem, it requires time. Time is part of the solution. Orang kata time heals. Masalahnya, kita selalu tak adhere kepada konsep ini. Kita nak benda tu, kita nak kita cepat pandai, cepat alim. Budak belum bersedia pun kita kan. As if macam semua anak-anak kita ni, kan, mempunyai kemampuan macam Imam Syafi'i. Boleh hafal Quran umur 7 tahun. Pressure, budak tu pun jadi macam setengah gila bakar masjid. Kenapa? Saya pernah tengok bulan Ramadan kan. Baguslah bawa orang semua tidur dekat masjid, iktikaf, sembahyang kan. Tapi budak K1, K2, kita paksa dia bangun sekali kiam dengan kita. Kalau dia tertidur, sujud sampai tertidur kan, kita bangunkan dia kan. Solat yang wajib pun belum wajib lagi. Kita dah wajibkan dia untuk bangun kiam sama-sama kita. Saya pun fikir, ini training ke torture sebenarnya? Memang betul dalam Islam itu ada konsep berlentur budak, berlentur sesuatu biar daripada rebung. Tapi at least pun pada waktu yang sama, kan teori pendidikan mengajar kita tentang developmentally appropriate education kan. Setiap umur tu ada masa-masa, ada target-target pendidikan yang sesuai kan. Jangan budak belum kan, belum sampai peringkat macam tu kita paksa dia. Kenapa? Kadang-kadang bukan kerana perlu nak latih budak tu, saja je kita nak layan kita punya ego kita ataupun sengaja nak melayan kita. Anak aku baru K2 dah boleh sembahyang Qiyamul Lail, the whole 11 rakaat. Kalau macam ni, check balik keikhlasan kita. Kadang-kadang kita tengok budak tu boleh buat kan, kita rasa macam as if kita accomplish kan. But do we realize bahawa kalau dia buat benda tu kan, hati dia bengkak ke apa, dah besar dia rebel. Saya pernah jumpa kes-kes seperti ini. Jadi always remember benda ni, whatever problem kan, always factor in time as part of the solution, because time heals. And ini Quranic dalam kisah Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam, saya berhenti di sini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Sesi terakhir saya kelas tafsir, dan pada minggu hadapan kita akan cover nasihat Luqman kepada anaknya dalam surah Luqman. Ini bagus untuk ibu bapa kan, tentang basic, apakah benda basic nak perlu kita didik anak kita dalam pendidikan anak-anak ini. Apa benda perlu ajar dulu, spelling ke kan, timetable ke apa kan. Jadi kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul aus.